tajemství manželství. To je dnešní téma. Víte, když se řekne tajemství, nevím, co to ve vás vyvolá, ale to je jako takový magnet, jo? Tyjo, to je tajemství, já to chci vědět, já to chci slyšet, jo, řekněte mi to honem, rychle, jo, já chci také, jo. Nás to vyvolá takový pocit něco tajemného, hlubokého, něco, co prostě musím vědět, musím znát, jo. A chceme patřit mezi ty vyvolené, kteří znají to tajemství. A to si vzpomněl takový příběh, kdy jeden takový dost vysoce postavený voják přichází za svým generálem a říká mu: pane generále, prosím vás, prozraďte mi, jaká bude další strategie, jo, kde udeříme. Generál se tak naklonil k tomu svému podřízenému a říká mu: pane, a umíte držet tajemství? Jasně, samozřejmě, že umím dodržet tajemství. Generál se přiblíží ještě víc a šeptá mu do ucha: já také. Umíte držet tajemství? Já také. A tím to končím dneska. Naštěstí to tajemství, o kterém chceme dneska mluvit, tak Pán Bůh ho zjevil. A když už je něco zjevené, tak už to není tajemství. Ono mnohé věci v životě jsou tajemstvím a my je nedokážeme vysvětlit. Ani vědci je nedokážou vysvětlit a prostě nezbývá nic jiného, než věřit. Než to přijmout, že to tak funguje, že to tak je. Když čteme Bibli, tak i tam mnohokrát je napsáno, že něco je tajemství, třeba o spáse skrze Ježíše Krista. Je napsáno, že to dlouhá staletí to bylo tajemstvím. Až potom to Pán Bůh zjevil svým prorokům a přišel tady Ježíš a bylo jim to zjeveno. Po konci světa zase mnoho věcí i dneska tajemství. Máme sice zjevení Bibli, ale stále tomu moc nerozumíme. A stejně tak je napsáno, že manželství je tajemství. A o tom, že manželství je tajemství, tak o tom můžeme přečíst Bibli, v listu Efeským v 5. kapitole, 31. verš a dál. Tam je napsáno: proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. Jo, manželství je tajemstvím. Teda existuje něco skrytého, něco v tom manželství je takového tajemného, co bychom chtěli poznat. A tak dneska aspoň něco málo z toho poznáme, protože když jsem se na to chystal a tak nějak jsem to četl v Biblii všechno, tak si říkám, no to bychom potřebovali možná týden, abychom aspoň z části pochopili, co to je to manželství, tak aspoň některé věci si dneska řekneme. Ještě taková vsuvka, když je v Biblii napsáno slovo tajemství, tak v řečtině to je mysterion. Mysterion znamená druh poznání, které bylo omezeno na zvláštní skupinu lidí, kteří byli svázani jakýmisi náboženskými praktikami. No a kdo chtěl poznat to tajemství, tak musel být nejdříve zasvěcen, musel být nejdříve součástí té jakési skupiny. A tak pokud chceme poznat tajemství manželství, tak, jak to říká Bible, tak nejdříve musíme být součástí Boží rodiny. Musíme se stát Božími dětmi, musíme uvěřit Ježíši, musíme mít Ducha Svatého. Jinak, kdo nevěří Bibli, kdo nevěří Bohu, tak může číst o manželství, kolik chce v Biblii, a stejně mu to nedojde, stejně nepochopí to tajemství. A tak věřím, že mnozí z vás, neli všichni, kež by všichni jsme byli Božími dětmi, tak to je taková ten první krok, první podmínka, že můžeme pochopit tajemství manželství, protože Pán Bůh zjevuje tajemství. V Žalmu 25:14 je napsáno: Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Nebo Daniel, v knize Daniel, o něm je napsáno, že to tajemství bylo zjeveno Danielovi v nočním vidění. Bůh zjevuje tajemství prorokům, svým služebníkům. Znova Amos 3:7. Nebo Ježíš říká nám: jsou vám zjevená tajemství Božího království. Toto všechno nám Bůh zjevuje. Ve poslední verši tajemství Koloským 2.2 je napsáno, že chci, abyste povzbuzení v srdci a spojení láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. A když bychom dneska aspoň šťastí pochopili a poznali, co je to tajemství manželství. Dneska situace manželství je velmi kritická. Situace rodiny je kritická. Jo, když si vezmete jenom Českou republiku, tak polovina manželství se rozvádí. Statistiky třeba říkají, že asi 50% prvorodiček a asi 40% všech rodiček to jsou svobodné matky, teda ženy, které nežijí v manželství. Teda každé druhé manželství končí rozvodem. Díval jsem se do statistik, co se uvádí jako důvod pro rozvod. Asi 47% párů říká, že je to rozdílnost povah. No zkuste najít dva lidi na světě, kteří by měli stejné povahy, no to nejde. Ale právě o tom je to manželství, že se poznají. A když to někdo neví, jak na to, no tak přijdou, no tak máme jinou povahu, no tak bude nejlepší, když se rozvedeme, a tak to končí. No a v té statistice bych mohl si pokračovat dál a dál, jakože třeba průměrná délka trvání manželství v České republice je pouhých 13 let. Jak už jste asi četli na těch pozvánkách na dnešní odpoledne, jsme vybrali toto téma dneska, protože myslím, že zítra začíná Národní týden manželství. Je to iniciativa, která vznikla ve Velké Británii a v dnešní době rozšířená asi do 18 evropských států. A cílem je vlastně vyzdvihnout manželství, připomenout všem, jak pečovat o to manželství, abychom se nemuseli rozvádět, aby rodiny nebyly rozvrácené, aby děti neměly zmatek v tom, kdo je jejich maminka, tatínek a tak dále. Dneska jsme se sešli taková různorodá skupina. Jsou tady mezi námi jak manželské páry, celé rodiny, jsou tu svobodní, jsou tu snoubenci. Možná všichni vás úplně neznám, možná jsou tady rozvedení, svobodné matky, nebo jakkoliv jinak. Ale my chceme mluvit o manželství. My chceme vyzdvihnout to tajemství, tu krásu, tu hloubku, poukázat na základ, na klíč ke šťastnému manželství, které stojí za to. A když jsem přemýšlel, jestli mám nějaké kompetence pro to, abych toto téma tady dneska otevřel, tak jsem počítal, kolik let už žijeme v manželství. Letos to bude 15 let. Jako není to moc, jo, 15 let, co to je, ale přesto si troufám říct, že to snad už dost dlouho, vzhledem k tomu, že průměr manželství v České republice je jenom 13, tak už žijeme jako nadprůměr manželství, podle statistik v České republice. Takže snad těch 15 let, které žijeme v manželství, mě aspoň trochu dává takové kompetence nebo důvěru, abych dneska mohl se o tom manželství sdílet. A tak mým přáním je, aby i to dnešní slovo přispělo k tomu, že svobodní a snoubenci budou lépe připraveni na manželství. Manželské páry si znova mnohé věci uvědomí a povzbudí je to k tomu, aby na svém vztahu pracovali. A pro ty, kdo třeba v oblasti vztahu zakusili nějaké zranění, zklamání nebo rozpad, tak budíš to dnešní slovo takovou směrovkou k řešení problému a povzbuzením, že díky Boží milosti, to je teď důležité, co chci říct, díky Boží milosti, ve kterékoliv fázi jste, v jakékoliv jste v situaci, vždy je možno začít znova. Znova a správně podle písma. Nemusíte zoufat, uhlížet se zpět, jako no, tak já jsem to spackal a už mě tolik let a všechno, já jsem to nevěděl a bylo to hrozné, co mám dělat. Ne, Boží milost je tady dneska a můžeš si říct, Bože, já jsem to nevěděl, odpusť mi to, já ode dneška chci žít jinak, chci žít podle Božího slova. Já to říkám spáně tedy ještě na začátku, abychom, když budeme poslouchat to slovo dál, abychom s touto myšlenkou přistupovali, že můžu a chci něco změnit. Pokud někdo nechce nic změnit, tak bude lepší, když zrovna odejde, protože to tady nemá co dělat, jako ztrácí čas. Ale pokud toužíte něco změnit, pak poslouchejme Boží slovo, co Boží slovo říká o manželství. Tak, manželství je tajemství. My asi všichni víme a souhlasíme s tím, že Bůh je stvořitelem člověka a proto je také autorem manželství. To si nevymyslel Adam. Adam si nevymyslel, bože, já jsem sám a nemohl bys mi někoho udělat? Ne, on to netušil ani, že to jde. Pán Bůh viděl, že Adam je sám, řekl si, fajn, tak Adame, teď spínkej hezky. Jo, na hradě přišla operace a z žebra vytvořil ženu. A teď říká, tak a teď budete spolu a to je manželství. Pán Bůh je autorem, on je stvořitelem manželství. No a vemte si to tak úplně prakticky, když koupíte nějakou novou věc, nějakou složitější, jo, která vyžaduje, že musíte nějak třeba sestavit, jo, nějakou nábytek nebo skříň. Ono, jsou lidé různí, někteří to nejdřív začnou stavět a když se to pokazí, tak potom kde je ten návod, asi to musím nějak zkontrolovat, jo, ale často už je pozdě. Ti moudřejší nejdřív vezmou návod, přečtou si a potom stavějí. A Pán Bůh říká, manželství to je můj výrobek, můj produkt. Chcete-li ho prožít šťastně, pak tady máte návod. Nejdřív čtěte návod a pak vstupujte do manželství. A bude to fungovat, pokud se budete držet toho návodu. Když čtete Bibli o manželství, řekl bych, že tam až tak moc není. Nebo je? Je tam pár veršů, na začátku opustí muž, vlastně matku, přilne ke své ženě, budou jedním tělem a to je vše. Jak to mají dělat, kdy, co, jak, člověk se ptá, no není to tam. Pak ještě třeba v listu Efeským a v dalších epištolách je napsáno, jak se má muž chovat ke své ženě, žena k muži, jak se mají chovat k dětem. A člověk často se ptá, když je to tak důležité, proč tam toho není víc? A musím vám něco prozradit. Pán Bůh to tam skryl, on to tam zakodoval nějak. A on říká, podívejte se, vy chcete vědět, jak prožívat to vaše manželství, tak se musíte podívat na Boha Otce, jak on prožívá manželství. V Bibli je spoustu veršů o tom, že Bůh je jako manžel. Víte, kdo je žena? Izrael. Izrael je žena. Bůh se svým vyvoleným národem Izraelem, to je jako manžel s manželkou. Na hodně věcí tam je o Bohu, jak se chová ke své ženě Izrael. Mimochodem, Izrael je v hebrejštině rodu ženského. My když řekneme Izrael, tak řekneme ten Izrael, máme pocit, že to je mužského rodu, ale tam to zní jinak. Izrael je rodu ženského. A v Novém zákoně zase čteme o Ježíši a o církvi, jako ženichovi a nevěstě. Jsme ještě zatím stále ve snoubeneckém vztahu, ještě jsme se nevzdali, ale těším se na svatbu s Ježíšem. A tak Bible říká, dívejte se na Boha Otce a na Izrael, na Ježíše a na církev. A to jsou ty vzory manželství, to je ten originál. Naše manželství, lidské manželství, to je jenom obraz. My nejsme originál, my jsme obraz. My máme odrážet to Boží manželství. A tak se chceme podívat, jak to Pán Bůh vidí s tím manželstvím. A jedno z prvních slov, které chceme číst, je z Malachiáše ze 2. kapitoly 13. 14. verš. A tam Pán Bůh říká skrze proroka, vytýká Izraeli a říká toto. A ještě toto činíte, nebo činíte. Zakrýváte Hospodinu v oltář slzami, pláčem a nářkem, zatímco on již nehledí na přídavnou oběť, nepřijme ji od vás se zalíbením. A ptáte se, proč? Když čteme, že oni plakali a bylo jim něco líto a přinášeli oběti, ale Pán Bůh říká, ne, já nemám v tom zalíbení. Proč? Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí. Říká, Pán Bůh se dívá na vaše manželství. Jak prožíváte manželství? Je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí. a vytýká jim, vůči níž jsi byl nevěrný, ačkoliv ona je družkou, ženou tvé smlouvy. A tady je podstata manželství. Tam je napsáno, že ona je družkou, ženou tvé smlouvy. Manželství to není nějaká náhoda, jako že dva se potkají, tak dobře, tak budeme žít spolu, pojď nastěhuj se ke mně a budeme mít děti. Ne, tam něco musí být. Tady je jasně napsáno, že v tom božím měřítku musí tomu předcházet smlouva. To byla žena smlouvy. Bez smlouvy, bez závazku, není manželství. Izraelité začali považovat ten vztah, ten manželský vztah, jak si tak po svém začali o něm uvažovat. Jo, ustanovili si vlastní pravidla, kde mohou vstoupit, no, ale také vystoupit z toho manželství. A pán Bůh říká, ne, já se na vás zlobím, já se hněvám, protože ten můj pohled na manželství je, že manželství je smlouva a to je to tajemství, které zaručuje úspěch. Že manželství je smlouva. Než ještě dál budu pokračovat o té smlouvě, tak jenom taková odbočka, nebo přeskočíme do Nového zákona, kde jednou farizové a přišli za Ježíšem a chtěli vědět, jak to je s tím manželstvím. A čteme o tom v Matouši 19. kapitole 3. verš a dál. Přistoupili k němu farizové, aby ho pokoušeli. Říkali, je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoliv důvodu. Oni to v té době řešili, protože Mojžíš to dovolil a oni se ptali, tak jak, jo? Oni si kladli tu otázku, z jakého důvodu? Jo, jenom když mi špatně uvaří, můžu ji propustit, nebo musí ztizoložit, abych měl důvody propustit. Jo? A tam byly takové dva směry. Jeden byl takový ten přísný, jenom když ztizoloží, tak ji můžeš propustit. A ti další říkají, no nevadí, stačí, že se na tebe špatně podívá a můžeš ji napsat rozlukový lístek. Ježíš jim na to říká, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku učinil je jako muže a ženu? A řekl, proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje? Řekli mu, a proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a propustit ji? Řekl jim, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propouštět vaše ženy, od počátku však tomu tak nebylo. Pravím vám, že kdo by propustil svou ženu, pokud by to nebylo na základě smilstva a oženil se s jinou, cizoloží. A kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. Takže z toho vyplývá, že to, jakým způsobem Židé chápali manželství v Ježíšově době, bylo pod úrovní té boží vůle. Oni to museli připomenout. Co pak jste nečetli ten prvotní boží záměr, jo, že Bůh stvořil muže a ženu, že se mají spojit a být spolu natrvalo? Prostě musel to Ježíš znova vyzdvihnout. Říká, boží záměr s manželstvím byl vyjádřen při stvoření. Tam odsaď to musíte se tam vrátit, to je ten základ. A pak jakoby jim říkal, že spojení muže a ženy je tak dokonalé, že oba musí ztratit svou identitu a stát se jedním tělem. To je to tajemství, já to nedokážu vysvětlit. Prostě to je tajemství. Když se ještě vrátím, Ježíš tady odkazuje teda na to stvoření, když tam nalistujeme v Biblii tu knihu Genesis, 1. kapitolu, 26. verš a dál, on říká, učiníme člověka, aby byl naším obrazem. Jo, znova se vracím k tomu, že i manželství je obrazem Boha a jeho manželství s Izraelem. Na to nesmíme zapomínat. My jako muž a žena jsme obrazem Boha. A když je stvořil, aby byli obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. To je 27. verš 1. kapitoly Genesis. Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte se a množte a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a vším živým, co se na zemi hýbe. Jo, tam hned Bůh dal jasný úkol pro manželství. Říká, ploďte se a množte se. A pak říká, podmaňte země a panujte. Když jsem si teďka pročítal občanský zákoník, teďka ten nový, který platí od roku 2014, tam ty statě o manželství, tak o manželství tam je hezky napsáno. Je to paragraf 655, kdybyste si to chtěli najít, a tam se píše, manželství je trvalý svazek muže a ženy, vznikly způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Já jsem rád, že to tam je takto napsáno, protože to souhlasí s tím Božím záměrem. Tam je, že to je trvalý svazek. A je tam, že to je muže a ženy. Není tam napsáno muže a muže, nebo ženy a ženy, nebo muže a dvou žen. To jsou nesmysly. To je falešné, to nabízí ďábel. Bůh to řekl jasně, jeden muž a jedna žena. A oni se spojí a zase budou jedno. Tělo. I zákon říká, že ten svazek je trvalý. Nevím, proč potom o pár paragrafů nich řeší rozvody, když tady napsal, že to je trvalé, ale budiš. I v Biblii je to tak. Pro tvrdost vašeho srdce. A pak je tam napsané, že hlavním účelem manželství je založení rodiny, teda mít děti. Podobně, jak to stanovil Pán Bůh při stvoření. To je ten hlavní účel manželství. Díky za to, že takto máme i v našich paragrafech napsáno. Ještě jedna poznámka k tomu stvoření. Když Bůh tvořil muže a ženu a ustanovoval manželství, tak on tam hrál hlavní roli. To nebylo něco, co si muž vymyslel nebo žena, ale on jako třetí osoba tam hrál tu hlavní roli. A to už to, co už tady, myslím, Jana říkala v tom svědectví, že aby manželství fungovalo, tak tam musí být Bůh v tom. Pokud tam není Bůh, tak ono to fungovat nebude. Nebude to fungovat správně. Možná nějak to fungovat bude, ale nesprávně. V té horizontální rovině se setkává muž a žena. Ale musíme pamatovat na tu vertikální rovinu, kde muž a žena se setkává s Bohem. Kazatel, když píše o manželství, tak říká, je to super, když jsou dva spolu, jeden druhého může ubránit, nebo když jeden spadne, tak ten druhý ho zvedne, nebo když leží dva spolu, tak se zahřejou. A pak tam přidává, a niť trojitá se teprv nepřetrhne. Trojitá šňůra, trojitý provaz, který má tři prameny. A ten je specifický v tom, že každý ten provaz se zároveň dotýká jednoho, nebo druhého i třetího. Když těch pramenů je více, tak už se ten jeden provaz nemůže dotýkat zároveň všech pěti, všech šesti a deseti. A když jsou tři, tak vždycky se dotýká těch dalších dvou. A to je obraz manželství. Když se dotýkáme se svou ženou, s Bohem, a Bůh s náma oběma, a žena s mužem a s Bohem, tak pak to drží pohromadě. Když se to přetrhne jednomu muži nebo i třeba ženě, tak stále ještě tam ten třetí, ten Boží, který se nepřetrhne. Když povolí ten tah na ten provaz, uvolní se to, tak muž a žena má možnost to zase svázat, ten svůj pramen, a zase to drží. Tak to funguje manželství. Ale vraťme se k tomu, co jsme četli z Malachiáše. Tam jsme četli, že manželství je smlouva. Já chci teď chvíli se zastavit do té smlouvy, protože tam je ten základ, to je to jádro, abychom pochopili, co to je ta smlouva, na čem to stojí, to manželství. Dneska, když je svatba, tak zase zákon připouští, že může být občanská, že dva lidé jdou na úřad a nějaký pověřený úředník, většinou starosta je oddá, nebo může být církevní svatba, že pověřená církev může oddávat. Ale když se díváme do Bible, tak tam v podstatě se nikde nepíše, že by bylo potřeba nějaké duchovní církevní autority nebo nějaké světské autority pro to, aby vzniklo manželství. Jistě to požehnání církve má svůj význam, leč tu manželskou smlouvu nezakládá. Když se podíváte znova na ten občanský sňatek, já jsem to zase četl v těch paragrafech, jak to tam je, a tam totiž chybí jakýkoliv náznak o nějaké smlouvě. Tam není žádná smlouva. Manželi si nemusí nic slíbit. Tam je jenom o tom, že ten oddávající se ptá, bereš si tady přítomnou slečnu XY za manželku? Jo, ten nastávající řekne, ano, beru si. Jo, a opačně, pak se ještě ptá, jestli se domluvili na majetku a na společném příjmení a znají svůj zdravotní stav a nějaké takové další drobnosti. Jo, když mu to odkyvou, dobře jste manžele. Žádný slib, jako žádný závazek. Žádná smlouva, jenom jo, asi tě beru, přijímám tě, to je všechno. Takže v tom občanském sňatku tam chybí ta rovina té smlouvy. Co to je smlouva? Jak to vidí pán? My když řekneme smlouva, tak často si představíme nějakou, já nevím, kupní smlouvu, že něco kupujete většího, nějaký byt, je tam kupní smlouva, kde je jasně napsáno, jak velké to je a kolik to stojí a dokdy to máte zaplatit a když ne, tak budete platit víc a když nezaplatíte, budou sankce a dál už nemusím pokračovat, jak to může skončit. Prostě takovou smlouvu si představíme. Ale když v Biblii čteme smlouva, jak to vidí pán? Co se pod tím skrývá? A já to chci teď trošku víc rozebrat, abychom pochopili, v čem je to manželství. Smlouva se řecky řekne diatheke, což znamená uspořádat, ustanovit řád. A nebo v hebrejštině se smlouva řekne berit. To znamená svázat, připoutat. A obě se můžou překládat do češtiny jako smlouva, anebo také jako závěť. Není v tom rozdíl. My víme, když řekneme závěť, tak víme, že závěť je něco, co nabývá platnosti až po smrti toho, kdo ji sepsal. Smlouva nutně nesouvisí se smrtí, nebo doufejme, že ne. Smlouva je vždycky, když už jsou dva naživu, tak se píšou nějakou smlouvu. Ale v Biblii prostě smlouva, nebo smlouva v našem pojetí a závěť v našem pojetí, je to tam jedno. Ještě se k tomu dostaneme za chviličku. Možná, co nám víc pomůže pochopit ten rozdíl je, posloužíme si nějakým jiným jazykem, třeba angličtinou, většina možná znáte, a tam pro ten pojem smlouva mají dva výrazy. Kontrakt a covenant. My máme jenom smlouva. Kontrakt, to je ta smlouva, kterou známe, třeba ta kupní smlouva, v níž se jistím, aby mě ta druhá strana nějak nepodvedla. Jo? Kladu si tam podmínky, závazky, plnění, a když ne, tak nějaké sankce. Jo? A pokud je tam nějaké podezření, že ta druhá strana nebude plnit podmínky, tak tím delší je ta smlouva a tím je to precizněji napsáno. Když ty neuděláš to, tak já budu dělat to, jo. A je to potom složité. To je kontrakt. Já něco, ty něco, a když ty ne, tak ty. Jo? Když to covenant, to je smlouva, kterou se zavazují, že já někomu něco dám. Jo, mohu si stanovit podmínky, ale nemusím. A tato smlouva není pro mě vůbec výhodná. A já ji uzavírám proto, aby byla výhodná pro tu druhou osobu, pro tu druhou stranu. Abych zajistil toho druhého. Možná je to něco jako darovací smlouva. Že já někomu něco daruji, já z toho nic nemám, protože já přijdu o ten dar. Ale já chci zajistit toho druhého. Kdo nezná tento rozdíl, tak si pod tou manželskou smlouvou představí takový ten kontrakt, jo? Že já něco a ty něco a když ne, tak se s tebou rozvedu. Ale to s manželskou smlouvou nemá nic společného. To jsou dneska v modě takové ty předmanželské smlouvy, které řeší Jo, jak si rozdělíme majetek, kdyby došlo k rozvodu. Ale to je hrozné. Prostě ještě než se vezmou, už řeší rozvod. Když se podíváme na ty smlouvy v Biblii, tak jsou to většinou takové ty smlouvy toho typu covenant. Jo? Já ti něco dám, ale nechci nic zpátky. A to jsou smlouvy, které Bůh sjednává s člověkem. Bůh tuto smlouvu svrchovaně zahajuje, on je iniciátorem té smlouvy, určuje podmínky, za kterých je ochotný vstoupit do vztahu s člověkem. Kdekoliv v Biblii je řeč o takové smlouvě, tak je tam zároveň řeč o oběti. A když je řeč o oběti, tak se to pojí s prolitím krve. Smlouva, oběť a prolitá krev. Toto je Boží pojetí smlouvy. A my musíme porozumět jakoby, významu této smlouvy, abychom pochopili, co Pán Bůh myslí, když říká, manželství je smlouva. To je stejná smlouva, o které jsme teď tady mluvili. Uvedu jeden příklad. Znáte biblickou postavu Abrahama. Víte, že Pán Bůh s ním, Pán Bůh mu slíbil, říká mu, Abrahame, víš, já ti dám tady tuto zemi a budeš mít spoustu dětí. A v té době Abraham už byl starý a neměl děti, jeho žena Sára nemohla mít děti. A on to tak poslouchal, říká, Bože, fajn, to zní hezky, ale víš co, jako dej mi nějaký důkaz, jako jak já ti mám věřit. Jo, po čem to poznám? A Pán Bůh i tak odpověděl, tak pojď. Sepíšeme spolu smlouvu. Já, Bůh, vstoupím s tebou, Abrahame, do smlouvy. Ono neexistuje žádný jiný způsob, jak by se Bůh mohl Abrahamovi zavázat. Nebudeme to teď číst, já vám to jenom krátkosti řeknu, jak probíhala ta smlouva. Abraham musel vzít zvířata, několik druhů zvířat, musel je rozseknout na půl, tak je rozložit a potom, jak Abraham, tak Pán Bůh museli projít mezi těmito půlkami. Prostě tuto smlouvu zapečetili oběti prolitou krví. A potom ta smlouva měla platnost. Byla tam oběť. A když oni tam procházeli mezi těmi zabitými zvířaty, mezi těmi půlkami zabitých zvířat, tak jak jeden, tak druhý si uvědomovali, že musí zemřít sami sobě. Ta oběť symbolizuje smrt každé té smluvní strany. Vyjadřovali tím, já umírám sám pro sebe, protože se něčemu zavazuji tobě. Tak to udělal Bůh, tak to udělal Abraham. Byla tam smrt. Proto, když se vrátím k tomu, proč hebrejština nerozlišuje mezi závěti a smlouvou. Protože i u té smlouvy muselo dojít ke smrti. Potom teprve byla platná. Takže tam nebyl důvod to rozlišovat. Pokud je člověk naživu, tak není ve smlouvě. Až teprve zemře pro tu smlouvu nebo pro tu druhou stranu, tak ta smlouva nabývá platnosti. A teď, když jsme tak daleko v tom rozebírání té smlouvy, si to zkusme aplikovat na manželství. Manželská smlouva. A když jsem ochoten zemřít, až když řeknu, já jsem připraven položit život za tebe. Tvoje zájmy mají přednost před mými zájmy. Co je moje, to je tvoje. Já žiju jenom pro tebe. Tak tenkrát manželská smlouva má význam. O tom je ta manželská smlouva. To je základ pro manželství. Víte, jak skončil ten příběh s Abrahamem? Oni se zavázali, že dají všechno, jak Bůh, tak Abraham. A jednoho pěkného dne, když Abrahamu se už narodil syn, měl možná nějakých 13 let, tak Pán Bůh mu říká, Abrahame, dej mi toho syna. Abraham si vzpomněl, no jo, my jsme ve smlouvě. Já jsem dal závazek, já nemám jinou možnost. Vzal syna a šel ho obětovat. Naštěstí Pán Bůh v poslední chvíli řekl, ne, to mi stačí, vidím, že dodržuješ tu smlouvu. asi o 2000 let později. To stejně udělal Pán Bůh. Dal svého syna Ježíše na kříži. Ale tam už nebyl nikdo, kdo by řekl, dost, stačí. Ježíš musel zemřít. Ta smlouva mezi Bohem a člověkem byla dokonalá. A to je smluvní vztah. To jsou důsledky smlouvy. Ta smlouva začíná položením života. Když řeknu, já už nežiju sám pro sebe, ale žiju pro toho druhého. A když oba dva zemřou, tak tady vyrůstá nový život. Já prožívám svůj život skrze tebe a ty prožíváš svůj život skrze mě. Ta manželská smlouva je dovršena tělesným, chcete-li sexuálním spojením muže a ženy, která zase přináší ovoce v podobě nového života. V manželství totiž nejde o to, co já z toho budu mít, ale co já mohu dát. Dám svůj život, vzdám se ho pro tebe. Pak najdu vlastně svůj nový život a ten můj nový život bude v tobě. Bible, když mluví o tom, že mluví o sexu, o sexuálním styku, tak používá dvě slova. Poznání, říká třeba, že Adam poznal svou ženu. V tom smyslu vyspal se s ní. Ale někdy používá jiné slovo a říká Boží slovo, že někdo ležel s ní. Proč je tam ten rozdíl? Víte, kdykoliv šlo o manželství, řádné manželství, tak je tam, že muž poznal svou ženu. Ale kdykoliv šlo o nějaký nezákonný poměr, tak je tam napsáno, že ležel s ní. Tedy je možné mít pohlavní styk se ženou, ale přesto je nepoznat. Rozdíl je v tom sebevydání, ke kterému dochází ve smlouvě. Jedně ten, kdo se nejdřív vydal ve smlouvě, tak může poznat svou ženu. Pokud tam schází ta smlouva, tak oni ti dva můžou žít spolu sexuálně, ale nedojde tam k poznání. A to poznání muže a ženy, kteří stojí na základu smlouvy, tak se poznávají do takové míry, do takové hloubky, jak to není možné žádným jiným způsobem. To není jenom potom sexuální spojení, ale to je oboustranné otevření celé osobnosti tomu druhému. Boží slovo na jednom místě říká, že i kdyby si získal celý svět, ale ztratil svou duši, tak je to velmi špatné. Když to řeknu jinak, lidská duše v Božích očích má mnohonásobně vyšší cenu než prostě celý stvořený svět. A manželství je o tom, že když se dva lidé spojí, tak Bůh říká, teď ti dávám šanci poznat tu lidskou duši, ten svůj protějšek. Prostě poznat její smýšlení, její nitro, jeho ducha, její duši a její tělo. Celo. A o tom je poznání. Bůh říká, poznal svou ženu po všech stránkách, i po té tělesné. Když to řeknu jinak, tak v podstatě podstatou promiskuity nebo podstatou smilstva je, když muž a žena hledají u druhého tělesné a citové ukojení, aniž by se trvale jeden druhému vydali. A ta rozkoš je pak ukradena, protože za ní patřičně nezaplatí. Nejdřív je třeba zaplatit. Ta cena je v tom, já se ti vydávám, já s tebou sepisuji smlouvu. Když to tam není, když to není na základě smlouvy, tak jakékoliv tělesné spojení je smilstvo. A teď trošku odbočím, ale v Biblii je napsáno, že někteří lidé nevstoupí do Božího království a v tom seznamu jsou také smilníci. Prostě smilníci nevstoupí do Božího království, to říká Boží slovo. A ještě jedna nádherná věc ohledně manželství. Na 1. list Petru 3:7 tam se říká, že ženy jsou spoludědičkami milosti života. jsem to trošku vytrhl z kontextu teď, ale tam to je ještě o něčem jiném, ale to slovo, že jsou spolu dědičkami. Muž a žena, když jsou v manželství, tak mají nárok na společné dědictví, na které nemá nárok jedna strana bez účasti druhé. V božím dědictví jsou oblasti, které jsou určeny pro manžele. A to je povzbuzení. Svobodní nemají nárok na to. Lidé, kteří nežijí v manželství, také na to nemají nárok. Ale až ti dva, když jsou v manželství, tak mají nárok na to společné dědictví. A je tam potřeba prostě podpisu obou dvou zároveň. Nemůže si to vyzvednout jenom jeden, nezávisle na tom druhém. To říká Boží slovo, že Bůh má takové dědictví pro manžele. To je úžasné. Když by nás toto jaksi povzbudilo, že je tam něco navíc, že Bůh nám chce požehnat. A to nepochopí nikdo jiný, jenom ten, kdo žije v manželství. Jenom ten pochopí to tajemství a tu hloubku a to, co mu to dává. Dovolte možná ještě jeden z posledních obrazů z písma o tom, když budu pokračovat o tom vzájemném poznávání se v manželství a ve vztahu, tak jedna z oblastí je ta, že manželé, když se na sebe dívají, tak se dívají jinak, než jak se dívají na druhé lidi, nebo než jak se lidé dívají na ně. Prostě když se setkají jejich oči, tak vidí v tom druhém něco jiného. Prostě oko, to je taková ta studna, kterou se díváme do nitra člověka. A tady je jenom taková rada z písma, kde se říká, že vdaná žena by si neměla dovolit se dívat na nikoho jiného tak, jak se dívá na svého manžela. A zase manžel by neměl přijmout takový pohled od žádné cizí ženy. Já se ještě jednou dneska vrátím k Abrahamovi, už jsme ho jednou zmiňovali v souvislosti se smlouvou. A on, jakkoliv byl boží muž a bohabojný muž a byl božím přítelem, tak Bible vykresluje, že měl i své zádrhely, své chyby. A jeden z jeho takových hříchů a úpadku bylo to, že dvakrát řekl své ženě Sáře, že to je jeho sestra, a dvakrát ji v podstatě unesli do nějakého haremu a chtěli tam znásilnit. Když se to stalo po druhé a byl unesl jeden král, myslím, že to byl král Gerazejský král, tak když ji pak vrátil, tak ji říká, teď budu citovat z králického překladu, vrátili muži Abrahamovi, říká, dal jsem ti 1000 stříbrných bratrů tvému, teda Abrahamovi, hle, on jest tobě zástěrou očí u všech, kteří jsou s tebou. A všemi těmito věcmi Sára poučena byla. Ten král ji poučil a říká, Abraham je zástěrou tvých očí. Když ty se díváš na jiné muže, nemůžeš se dívat tak, jak se díváš na svého manžela Abrahama. Protože před tvýma očima je Abraham jako zástěra. A tím svým určitým pohledem, kterým poznáváš svého muže Abrahama, tím svým pohledem se neměla dívat na žádného jiného muže, ale jenom na svého. Tak tež to patří, nebo platí pro manžela, pokud se nějaká žena, cizí žena dívá na něho nějakým jiným způsobem, než je normálně běžné, tak takový pohled by neměl přijmout. Bylo by ještě mnoho co říct o manželství, o vztazích, ale zase si něco necháme ještě na příště. Budeme v tom tématu pokračovat ještě příští neděli, tu další neděli, tímto vás zvu, ale už odpoledne, ale přijďte normálně ráno v 9:30. Budeme se dál bavit o manželství a o těch úkolech pro ženu a pro muže. to dnešní přemýšlení chci ukončit takovým pohledem, jaký je teda smysl cíl manželství. Manželství nejde jenom o to, aby se naše láska prohlubovala. Nejde jenom o to, že když se dva lidé vezmou, dobře, už jsou manželé, tak už můžou mít spolu sex a je to požehnané. Nejde jenom o to, aby manželé vychovávali nebo plodili a vychovávali děti. A v tom křesťanské manželství to je ještě o něco víc. Vrátím se k tomu, co jsem říkal na začátku. Že to vaše manželství je obrazem Boha, jeho manželství s Izraelem, obrazem Krista, jeho manželství s církví. Tak kéž by naše manželství bylo tím božím obrazem, skrze které bychom oslavili Boha, abychom byli obrazem, stvárňovali ten vztah Krista, jeho církve, ten vztah Boha Otce a izraelského národa. Potom věřím tomu, že to manželství splní to své poslání a ten svůj smysl. A Bůh bude šťastný, protože se bude se dívat na nás a říkat si, ano, oni mě kopírují, oni to dělají stejně jako já, oni to berou vážně, oni se dívají na mě a dělají to stejně, a o tom jde. Tak to říká Pán. Že kéž by jsme k takovému manželství spěli. Je čas, abychom se modlili. A možná, tak jak jsem říkal v úvodu, jsou tady mladí lidé, kteří jsou před manželstvím, jsou možná ve snoubeneckém vztahu, jsou tady manželské páry, ale možná jsou tady lidé, kteří nějakým způsobem prožili zklamání ve vztahu, nebo jejich manželství se rozpadlo, nebo žijou spolu a nejsou manžela. A nějakým způsobem si to uvědomují, že nemají ten základ. A chtějí to napravit. Řekl jsem, že nikdy není pozdě se zastavit a říct ode dneška, to chci Bože dělat s tebou. Chci to změnit. Nechci dál zůstávat ve hříchu. Ono, upadnout do hříchu, to se nám stává všem, ale ta pointa je, že tam nezůstaneme ležet, ale že se postavíme. A o tom to dneska je. Já bych rád, abychom se za ty věci modlili a pokud by někdo z vás chtěl, aby třeba přijít tady dopředu nebo za bratry staršími našeho společenství, abychom se za vás modlili, za vaše vztahy nebo za cokoliv, tak bude ta možnost potom po skončení. Já bych rád teďka dal takový čas takového stišení. Budeme zpívat, nebo možná vy tu píseň neznáte, tak já, pokud se to podaří, tak se svou manželkou bychom vám rádi nejen vám, ale ke slávě Boží zaspívali jednu píseň. Píseň o vztazích, o lásce. Lidem o lásce zpívám, já o ní vyprávěl. Přišla jednou těžká chvíla, já rady si nevěděl. Když přede mnou zlý člověk stál a já ho měl mít rád, tenkrát jsem svůj boj o lásku začal prohrávat. Aby láska nebyla brází,
záleží to jen na nás. Tak nejdí se nám vládnout, tak dovolme mu to včas, aby srdce naše bez výdlaní láskou rozehrál, aby prožíval v tom cenném světě štítem se nám stál. A tak stojím v ruce trumpy a váhám je použít. Ještě krok a se zlem před sebou mohu se stotožnit. A tak stojím a nechám Bohu, co měl jsem už dávno dát. A teď slavně mohu volat, mám rád, mám rád, mám rád, mám rád. Záleží to jen na nás, Král Ježíš chce nám vládnout, tak dovolme mu to včas, aby srdce naše bez výdlaní láskou rozehřál, aby prožíval v tom temném světě štítem se nám stál. Aby láska nebyla prází, záleží to jen na nás. Král Ježíš chce nám vládnout, tak dovolme mu to včas. Aby zde naše bez výhraní láskou rozehrál, aby pro život v tom temném světě štítem se nám stál.